Ibrani pasal 10.
Kurban-kurban anu dikudukeun di urang Yahudi eta ukur kalangkang tina kurban anu sajatina. Dilampahkeunana teu petot-petot unggal-unggal taun, kurbana ge nu kitu-kitu keneh bae, tur teu bisa mere kasampurnaan ka anu ngalakonanana. Mun nya bisa, tangtu teu kudu terus-terusan dilampahkeun. Sakali ge geus kudu bisa mupus dosa keur salawasna. Kurban-kurban anu dikurbankeun ku maranehna teh anu saban-saban taun tea malah nembongkeun yen dosa tetep aya. Memang pamohalan yen dosa bisa leungit ku getih sapi jeung getih domba. Eta sababna barang almasih sumping ka ieu dunya unjukan kieu ka Allah.
Pamundut ama sanes korban hewan sareng rupi-rupi pangbakti. Nanging anjeun parantos nyayagikeun salira kanggo abdi. Kurban durukan, kurban panebus dosa, ku ama teu dipirosea. Kitu numawi abdi sumeja miunjuk. Nun Allah, abdi pasrah bakti diri, sejatumut kana pangersa. Sakumaha anu dikedahkeun dina kitab suci.
Kawitna piunjukna teh.
Kurban hewan, rupi-rupi pangbakti, kurban durukan sareng kurban panebus dosa, ku ama teu dipirosea. Tur eta kurban-kurban teh dikudukeun ku toret.
Piunjukna deui.
Abdi pasrah bakti diri sumeja tumut kana pangersa.
Tetela yen kurban nurutkeun talari kuno teh, ku Allah geus teu kaanggo sarta digentos ku anu sajatina, nyaeta ku salira Almasih. Pikeun nyaosan eta pamundut Allah, Almasih teh geus ngurbankeun salirana, ngan ukur sakali tapi pikeun salalanggengna. Kulantaran pangorbananna, urang geus dibersihkeun tina dosa. Imam-imam urang Yahudi unggal poena teh repot nya netepan upacara-upacara kurban anu kitu-kitu keneh bae anu pamohalan bisa mupus dosa. Tapi ku kurban Almasih mah sakali ge dosa teh sirna. Sanggeus ngurbankeun salirana Almasih teh jumeneng salalanggengna tengeneun Allah. Ayeuna anjeunna keur ngantos lawan-lawan anu ku Allah baris diserenkeun pikeun idekeun anjeunna. Ku kurban tunggalna Almasih geus nyampurnakeun sakur anu ku anjeunna geus disucikeun tur pikeun salalanggengna. Hal eta kuruh Allah diterangkeun kieu ka urang.
Kieu perjanjian kami ka maranehna. Hukum kami baris dibelitkeun dina hatena, diukir dina batina. Kitu timbalan pangeran.
Jeung
dosa-dosa maranehna ku kami geus dipupus tina ingetan.
Ku sabab eta cing saha anu geus meunang pangampura teu perlu deui kurban pikeun panebus dosa. Tah dulur-dulur, berkahna getih Almasih tea, urang meunang widi asup ka kamar pangsucina di jero bait Allah. Sabab Almasih geus ngayakeun jalan anyar anu berasna kana hirup, nembus rereganana, tegesna nembus salirana ku anjeun. Anjeunna Imam Agung urang anu ngapalaan padaleman Allah. Ku sabab eta, hayu dumeheus ka Allah kalawan hate anu ikhlas. Iman nu yakin, batin anu suci tina kagorengan, jeung raga anu geus bersih ku cai pangbaptis. Masing teguh nangtung dina pangharepan jeung pangaku kepercayaan urang teh, sabab Allah mah tigin kana janji. Hayu urang silih titipkeun nya diri, silih sangsangkeun ka nyaah, jeung ulah ngabaekeun kana kumpulan ibadah bareng, ulah kabawakeun ku nu taramilu. Anggur silih ajak, sing tambah junun, sabot nganti-nganti pisumpingeunana Gusti jungjunan urang anu sakedeung deui tea. Sabab mun urang dibere jalan pisalameteun, tapi kalah ka ngahaja nyieun pidorakaeun, geus hamo aya de kurban anu bisa mupus dosa. Nu aya teh nyangan ukur nunggu hukuman anu pikasieuneun tea. Nyaeta seuneu anu baris ngabasmi sakur anu doraka. Kapan anu miceun hukum Musa oge sarta bukti tina panyaksi dua atawa tilu urang geuning geus taya hampura terus bae dihukum lipaehan. Komo munca ka putra Allah nyapirakeun getih perjanjian anu nyucikeun diri ngahina ruh anu geus maparin pangampura. Wo kumaha teuing piberateunana hukumanana. Urang apal kanungan dika.
Kami moal teu ngabales, moal teu mere timpalan.
Piraku teu apal kanungan dika.
Pangeran moal teu nibankeun hukum adil ka umatna.
Mun urang nepi ka dicerek ku panangan Allah nu jumeneng, duh pikumaheun teuing. Aranjeun sing inget ka bareto, basa mimiti pisan meunang papadang. Geuning aranjeun teh tahan dina nandangan panengtinganan anu sakitu beratna. Aranjeun ge teu burung tabah najan sok dijieun tongtoneun, dihina-hina sarta dikakaya diharapkeun balarea, bari milu tunggara ka sasama saiman anu sarua dikaniaya. Memang aranjeun teh geus milu prihatin ka anu digeblus-gebluskeun ka panjara. Kitu deui waktu harta banda milik aranjeun dirayah, aranjeun sadrah narimakeun kana bagja awak dumeh yakin yen aranjeun teh boga harta banda anu leuwih berharga. Omat, ayeuna ulah nepi ka pecat iman sing percaya gede piganjaranana. Ngalakonan pangersa Allah pikeun meunangkeun ganjaranana teh memang meredih kasabaran luar biasa. Cek kitab suci oge.
Ngan kari sakedeung deui pisan. Anjeuna anu geus mutuskeun bari sumping tangtu gancang-gancang sumping moal diengke-engke. Umat kami anu aribadah asal terus tigin ka kami tinangtu meunang hirup. Tapi sing saha anu undur ku kami mau dipisuka.
Sageuy urang daek kaasupkeun kanu disebut undur ti mantenna nepi ka binasa tea mah. Da urang mah jelema anu geus miboga hirup lantaran iman ka mantenna.